В колі жіночому. Година про те, ким є жінки у сучасному світі. Наша роль, місія, місце. У колі жіночому ми пропонуємо на обговорення теми, які зачіпають нас. Чи знаєте ви, ким ми є? Поговоримо. Жінок запрошуємо на розмову кожної другої п'ятниці місяця о 20-й годині. Чоловіки, можете підслухати.
Вітаємо всіх слухачів. Знаєте, прямий ефір розпочався в колі жіночому. Кожен раз ми якось записали цей джингл, але кожен раз сама собі сміюся, знаєте, так амбітно наша роль, місія, місце. Насправді про любов будемо сьогодні говорити, і хочу представити мою чудову гостю, яка цікава в першу чергу для мене, але я думаю, що сьогодні спробуємо відкрити за ці 40 хвилин її також і для наших слухачів. Історія жінки, матері героїні, військового капелана, командира жіночого підрозділу Олени Артеменко. Отже, вітаю вас, пані Олено.
Вітаю.
Ми так, знаєте, от амбітно почали, можливо, так цих питань вас і проатакую так само, да? Коли ми говоримо про роль, місію, місце, коли ми аналізуємо роль жінки в Святому Писанні, роль, якою наділяє Господь жінку в першу чергу. Звичайно, в першу чергу, от так все зводиться до материнства. Господь дав жінку для любові і дав жінку як ту, яка приносить світ любов. А те, що мама-героїня зараз на фронті, ну, тобто, як так трапилось, що зараз ви вже будете нести другу ротацію там, в АТО, на передовій?
Ну, скоріше всього, це покликання, да? Наверно, так, тому що в то время, коли йде війна, і коли війна йде в твоїй країні, коли гибнуть люди, не можна просто знаходитися вдома і робити вид, що нічого не відбувається. Я дуже часто слышу, знаходясь вдома, що це не наша війна. А может быть, ее вообще нет. А может, это все придумали. Но сердце понимает, что это наша война, и на сегодняшний день гибнут наши люди. Это чьи-то мужья, это чьи-то отцы, это чьи-то дети. И как мама, в первую очередь, как человек, да, который наделен вот этим вот от Бога рождением, да, воспитанием, любовью этой, я понимаю, что сегодня на фронте не хватает этого. И поэтому, наверное, поэтому я там нахожусь.
Ми сьогодні будемо говорити багато про що, але так, знаєте, так привідкриваючи трохи куліси, розкажу нашим слухачам, що від того часу, коли пані Олена служить у одній із бригад, ми не будемо називати номер цієї бригади, але в одній із бригад в самому такому пеклі хлопці перестали, наприклад, там пити. Поговоримо про те, як Господь кликав вас до цього служіння.
Ще осінню я просто услышала Бога, ну, із уст другого чоловіка, це було пророчество таке, я сразу не придала цьому значення, і перші слова були, що ти пойдеш спасати взятих на смерть. До цього я служила в реабілітаційному центрі з наркоманами, алкоголіками, і я вважала, що в цьому заключається моє служення Богу. Или служение людям, да, нести Бога вот таким вот людям пропащим, которые, в принципе, никому не нужны, люди, которые считаются изгоями в обществе. Но я понимала, что что-то вот не было покоя у меня в сердце, вот в этом служении не было покоя. А я постоянно задавала Богу вопросы, и когда пришел момент, я даже не знаю, как это произошло, я случайно увидела, что был набор в школу, в первую школу капелланов. И я просто подала заявку, и я прошла туда. Я прошла, я ее закончила. Но закончила ее, получается, для себя больше, потому что, как объяснили мне братья, что они не видят женщину на фронте, потому что, ну, это опасно. Это опасно, потому что мама, это опасно, потому что женщина. Это опасно, потому что ребята, которые находятся рядом, они будут просто помогать, наверное, где-то отвлекаться во время там тяжелых каких-то ситуаций. Но я не остановилась на этом. Я искала возможности туда уехать. Как капеллан, просто прийти в военкомат, ну, как бы, наверное, где-то какой-то страх был, что не получится. Вот, а потом... Потом была вторая школа. Но во вторую школу я уже шла с уверенностью, что я попаду на фронт. И первое мое обращение к командиру батальона, когда Я подошла, я говорю, можешь даже не отговаривать, я все равно поеду. И он не стал отговаривать, я не знаю почему.
Хотя у него тоже не было опыта служения женщин на фронте.
Специфіка, напевно, так, з якою ви готувалися зустрітися? Одна справа – служити, наприклад, в пенітенціарному служінні чи служінні, наприклад, там в репцентрах. Інша справа – служити з хлопцями на фронті. Дійсно, ми знаємо, ні для кого не є секретом, що є алкоголізм і на передовій, і, наприклад, там більш віддалених тих точках. Але, ну, жінка серед п'яних чоловіків, ми будемо прямо говорити, так? Тобто є небезпека і сексизму, є небезпека зґвалтування, є небезпека взагалі того, що не сприймуть як одного з побратимів там, чи посестру. Так? Тобто взагалі навіть те, що жінка йде військовим капеланом, це теж звучить трохи так дивно, тому що здебільшого звикли ми бачити капеланів, по-перше, священників, ну, по-перше, чоловіків, по-друге, священників, а тут світська ще жінка. Так? Тобто оцей цілий спектр проблем, які могли би стати таким каменем спотикання в тому, щоб ви потрапили туди, де ви потрапили. Але, зрештою, як ви це все долали, та, щоб стати тим, ким ми зараз є?
Ну, спочатку, на самом деле, був страх. Коли я попала вже туди, конкретно в батальйон, був страх. Тому що, на самом деле, велике кількість мужчин, більше ні одної жінки в то время не було. Зараз вже з'явилася там ще медсестра. В то время не було більше ні одної жінки. І сначала было, во-первых, удивление в глазах солдат. Потом какие-то вот были, наверное, моменты заинтересованности. Но это все прошло, потому что как бы все сразу, я как бы по жизни стараюсь все сразу открыть, да, вот такие вот моменты о себе. И были расставлены все точки сразу, что я верующий человек, что я служитель, и отношений каких-либо, да, вот со стороны пьяных мужчин, просто это, ну, для меня это недопустимо. Вот такие были моменты, и сразу эти точки были расставлены, и они поняли это. Они это поняли настолько, что даже когда моменты такие появляются, что кто-то приезжает посторонний и пытаются там какие-то вот такие вот, ну, мужчины все-таки. Тут уже у нас даже прямо охрана есть. Вот такие вот у нас уже джентльмены там на фронте.
Я пам'ятаю різноманітні сюжети, які знімали журналісти із фронту, показували різні батальйони, в яких були присутні дівчата. Як говорять хлопці, що жінка на фронті зобов'язує чоловіка, по-перше, тримати себе в тонусі. Навіть такий, пам'ятаю, один із кадрів, коли дідусь старенький каже, це мені майже дочка, ну, по віку і все, але я все рівно там встав, поголився, зібрався, щоб там все було в порядку, навіть зовнішнім виглядом, і менше матюків, менше якогось там, ну, такої лайки там, чи ще чогось, і, в принципі, більша мобілізованість, готовність одразу зреагувати, нема такої розхлябаності, тому що все ж таки, ну, хочеться виглядати достойно перед такою слабкою статтю, та? Але чи дійсно це так, чи це ви відчули в себе там, перебуваючи?
Да, на самом деле так, і свідчення було даже і нашого замполіта, і командира батальйону, який приїжджав і говорив, що а вони на самом деле почали бритися.
Начали... А до того часу не голилися, ні?
Вони брілись, ну, як би, наверное, так, от уже більше по принужденню.
Ви знаєте, у мене така навіть теорія виникла нещодавно. Я так помітила, знаєте, напевно, навіть не від Майдану, а від війни, дуже багато хлопців, навіть тут, перебуваючи в місті, не тих хлопців, що повернулися, наприклад, з зони АТО, стали носити бороди чоловічі, та? Для того, можливо, щоб здаватися там більш мужніми, для того, щоб, можливо, не вибиватися з когорти тих, наприклад, якщо там повернеться хлопчина там звідти за то, а він бородатий такий там, да? А він тут такий там, наприклад, весь припудрений, ну, якось некомфортно. І, зрештою, ось я так помічаю про те, що є навіть різна культура, наприклад, там, зовнішнього вигляду в місті тут і, наприклад, хлопців, які повернулися з війни. Не знаю, ми свого часу навіть ставили питання і в цих ефірах колі жіночому, про те, що Господь нас створив абсолютно різними, що в кожному дав своє завдання, свою місію, яку ми маємо виконати. І знаючи достеменно своє завдання, відроджуючи в собі жіночність, наприклад, так само, як веду так само ефіри через тиждень, які називаються «Бути чоловіком», так само і з чоловіками відбувається, ми намагаємося говорити про ті характерні риси, якими Господь нас наділив, і щоб ми пишалися тим, що наше є, не перебираючи на себе якихось функцій інших. І зараз тільки лінивий, напевно, не говорив про те, що в нашому суспільстві зараз, ну, можливо, так, до річної давнини бракувало такої чоловічості. Ми говорили, що в нас є книжні діти, цитуючи Висоцького, ми говорили про те, що навіть критерій сексуальності був зовсім інший. Напевно, інтелігентність, там, можливо, якийсь успіх, якісь там лідерські здатності. Ну, тобто, це був зовсім інший перелік. Бачачи там хлопців на сході і перевіряючи їх у бойових таких ситуаціях, от критерії сексуальності, критерії, скажімо, якостей тих, яким би мав бути наділений чоловік, які ви несете ви зараз?
Вони, наверное, глядя друг на друга, вони становятся или внимательней, или вони учатся друг у друга, наверное, тому, чему они не то, чего они не делали раньше, да?
Угу.
Насчет даже вот этого внешнего вида их. Это на самом деле они показывают свою мужественность этим, да, но тем не менее это все опрятно. Это нет вот внешний вид. На самом деле ребята с боевых точек, вот они, я не знаю, я не могу говорить, потому что они настолько стали родные, я не могу говорить о них как-то. Они другие, они не такие, как здесь люди. Вот они совершенно другие. Я приехала когда сюда, я просто начала глазами искать. И те ребята, которые вернулись с УТО, они совершенно другие. Их узнаешь в городе.
Почему?
По внешнему виду, по глазам. Отношения.
Можливо, я зараз також вже півтора року я служу у шпиталях і бачу хлопців, і по чому я впізнаю, це по тому, що в нас в країні немає реабілітації хлопців, які повертаються з війни. І хлопці повертаються своїми болями, своїми ранами душевними, навіть якщо в нього руки, ноги цілі і ніде не залишився осколок. В нього залишилися глибокі душевні рани і велике виснаження настільки сильне, і моральне, емоційне, фізичне, що це фактично такі ходячі трупи, які потребують якогось такого наповнення. Шукають по-різному це наповнення. Хто шукає, знову ж таки, тут в алкоголі. Слава Господу, якщо це віруюча людина і почне черпати це наповнення в Господі. Я пам'ятаю, що просто знаю цю історію, коли, наприклад, як в Сполучених Штатах займаються хлопцями, які поверталися із Іраку, що кілька місяців, це просто навіть вдуматися, да, держава кілька місяців за кошт держави реабілітує хлопців. Навіть, знову ж таки, повторюся, якщо в нього фізично все на місці. Реабілітує, ставиться мозок на місце. Повертається із площини війни в площину мирну. Він прийде батьком, він прийде чоловіком, і треба так, щоб в нього в голові не розривалися снаряди в той час, коли він прийде до сім'ї. В тих хлопців, якщо говорити тих, яких я помічаю тут, тих, котрі повертаються з сім'ї, то в них якраз в голові снаряди. І, можливо, я, звичайно, не психолог і не рентген, так, щоб просвітити людину, але мені здається, що в очах іще вони прощаються з тими друзями, яких довелося похоронити. Що думаєте ви з цього приводу?
Ну, во-первых, я сама пройшла цей етап. Тобто, знаходясь там, я прошла некоторые моменты, вот такие самые, и у нас на самом деле нету этой реабилитации. Но, находясь там, я понимаю, что моя миссия еще и заключается в том, чтобы именно в эти моменты быть рядом и помочь им выходить с этой ситуации, чтобы они не зацикливались в себе, чтобы они старались вот это вот все разгрузить и
Яким чином вдається достукатися до людей? Тому що, наскільки я бачу, є люди різні, да? Ну, знову ж таки, від темпераменту, від виховання, ну, від всього. Людина вже та, котра перебуває там на фронті, це не підлітки здебільшого, це вже люди, які сформувалися раніше. І це такий конгломерат, і виховання, і середовище, і обставин, і зранені ще, які тягнуться між собою. Та? І є люди абсолютно різні, тому що однім легше говорити про свої проблеми, і виносити це все ось так назовні. Інші покриваються таким, знаєте, бронею, до яких важко достукатись. Приїдучи туди як капелан, можливо, навіть краще навім нашим слухачам навіть пояснювати, що ви там виконуєте функцію психолога також. Так. Як вдається достукатись до тих, хто надів на себе панцир духовний, якийсь такий блок?
Ну, діло в тому, що я нахожусь постійно з ними, всі 24 години в сутки. Ну, и нету времени определенного, в которое я могу говорить, общаться. То есть я это делаю тогда, когда в этом есть необходимость. И если это идет общее общение какое-то, да, вот, то очень многие ребята просто молчат и слышат. Но потом просто вот какие-то вот такие моменты, когда подходят и говорят, можно поговорить. Вот, и когда находишься среди вот этого вот всего, и вот эти вот беседы, ну, на сегодня я могу сказать, что очень многих ребят я знаю уже не просто как его зовут, как его фамилия, допустим, где он живет, а я знаю историю его жизни, историю его семьи, да, какие проблемы конкретно в его семье. И, наверное, благодаря этому, может быть, потому что женщина, может быть, потому что мама, потому что я рассказываю о своих детях, я рассказываю о своей семье, я рассказываю о своем служении. И я не прячу ничего. То есть я отвечаю на все их вопросы и отвечаю. Я так думаю, что я...
А вы не ставили вам питання, чому ви мама восьми дітей зараз тут?
Да.
И що ви їм кажете?
Это смешно, конечно. Я им сказала, что если бы меня тут не было, что бы вы делали? Но это так вот для них. А с другой стороны, я в первую очередь служитель. И куда Бог меня отправил, туда я и пришла. То есть они это понимают. Они понимают, потому что, ну, правду говорят, что на войне, во время обстрела, нету неверующих людей, все обращаются к Богу. Они на сегодня не видят во мне женщину, наверное. Они видят, наверное, боевого товарища, или как вот это уже правильно сказать, я не знаю, друга. Вот. А между друзьями, наверное, нету секретов.
В колі жіночому.
Продовжуємо програму «В колі жіночому» і нагадуємо для наших слухачів, що в прямому ефірі ми спілкуємося із Оленою Артеменко, командир жіночого підрозділу військових капеланів. І зрештою, ми говоримо з мамою восьми дітей. Я зрозумію, що в цьому році ви були нагороджені орденом «Мати-героїня», і ми так уже, знаєте, знайомилися зараз поверхнево з вами, а зараз поговоримо, випливаючи на глибину. І дамо можливість також нашим слухачам плавати разом з нами в глибоких водах. Телефони студійні 044-577-5645, 044-577-5646 і два мобільні. 098-650-18-60 і 093-323-73-18. Також пишіть нам на Skype, пишіть нам в Facebook, сторінка Радіо Марія в Фейсбуці також відкрита для вас. Обов'язково прочитаємо, обов'язково поставимо питання, ті, які ви там запишете, поставимо для пані Олени. Пані Олена, як людину, яка чує голос Бога і не може йому противитись, я розумію вас на 100%. Як маму восьми дітей, мені важко. Поясніть мені, як мамі, да? Ваш подвиг, але в той же самий час, ваше глибоке обділення ваших дітей, прямо так скажу. Можливо, ми повернемося до цього питання, але давайте спочатку виведемо нашого слухача, який є з нами. Вітаю вас, слава Ісусу Христу. Для того, щоб ви не чекали довго на телефоні, перериваємо розмову для вас. Вітаємо вас.
Дякую, Оксана. Дорога пані Олена, я розумію, ви капелан, значить священнослужитель. Які ваші функції, що ви, ну от як ваш робочий день проходить, від якої ви конфесії, церкви чи секти, чи як все це, і діти у вас якого віку? І скажіть ще, будь ласка, мене дуже хвилює те, що хлопці п'ють. Яка причина головна? Чи не здається вам, що вони відчувають зраду верхів влади їх? Дякую.
Дякую вам. Ціла низка питань. Головне нам не загубити. Якщо, пані Оксано, ми щось загубимо, то подзвоните нам, будь ласка, ще раз.
Да, здравствуйте, Оксана. Могу ответить на все ваши вопросы. Пьют. Пьют не потому, что рада их там где-то обманывать. Это пьют, потому что снимают стресс, это во-первых.
Потому что страшно.
Потому что страшно, да. Многие пьют, потому что пили до того, как попали на фронт. Ну, то есть это как бы бич нашего народа, да? Вот.
Можна я буду вставляти репліки між тим? Пані Оксана, ми дамо відповідь на всі ваші питання, тим паче, що ці питання цікаві, ілюструють те, чим ви займаєтесь і хто ви є. Мій добрий друг, який зараз служить на фронті, ми з ним переписуємося, такий побратим. І він людина духовна, людина світська, але мається на увазі, що він з Богом, да, Господь його друг. І коли він мені пише, наприклад, про хпияцтво там, що він говорить? Хлопці поділяються на кілька категорій. Одні дійсно знімають стрес, інші п'ють за компанію, треті – ті, хто були алкашами до того, перепрошую за сленг. А найбільші, наприклад, от людину, яку важко перемінити словом, важко перемінити навіть там молитвою, там прикладом, ну, війною, та, це ті люди, яким, як він аналізував, мали зранене батьківство, до речі. Коли він не мав приклада батька, коли він не мав, наприклад, просто не мав впливу батька, не мав афірмації батька. Що розповідає мій добрий друг? Я не буду називати його ім'я, тому що в католицьких колах він досить така відома особа. Якби хотілося б, щоб це просто була окрема така абстрактна історія, але повірте, що вона повністю правдива. Що він говорить, коли от аналізує це зранене батьківство в хлопцях, в чому воно проявляється? Наприклад, перебуваючи там на фронті, є хлопці, які не вміють водити машину. Мій друг говорить, давайте, я вас навчу водити машину, це потрібно, завтра, не дай Боже, там знімуть когось з хлопців, вам доведеться сісти за кермо. Людина з раненим батьківством, вона не знає, чого вона хоче. Це, знаєте, пригадується такий навіть кадр із мультфільму радянського, що воля, що не воля, все равно. Да? Тобто це людина, яка не має стержня. Ось. Чи погоджуєтесь ви з цією тезою?
Да, абсолютно. И есть такие моменты, когда ребята приходят на фронт, и у них очень глубокие проблемы в семье. И это тянется еще от родителей. И то есть вот они не умеют себя вести, вот просто не умеют по-другому. Поэтому они просто вот, ну, ведут себя так, как умеют. Ну, я не знаю, удается или не удается, они меняются. Они меняются, потому что война, они меняются, потому что есть рядом люди, которые... Боевые товарищи, которые им заменяют, может быть, в какой-то степени вот этих вот родителей или вот этот вот дух братства очень сильный, и это уважение большое, поэтому они меняются там, то есть...
Питання, ще раз так до нього повернуся, від пані Оксани про розчарування у владі. Ось попередній ефір, коли ми знайомили наших слухачів з військовими капеланами, ми почули фразу про таку градацію в головах хлопців на країну і державу. Тобто ніхто не воює за державу, конкретно за уряд, конкретно за адміністрацію президента чи конкретно за депутатів, а воюють саме за країну. Країну.
Да, воюють за свою землю в першу чергу і сказали, що вони ні метра своєї землі не віддадуть, що би не предпринимали політики, вони будуть стояти до кінця.
Амінь. Ну, дякую Господу за такі рішення наших хлопців. Щодо того, які ваші функції там? Це, до речі, перше питання, яке я вам поставила ще перед ефіром. Дуже цікаво, чим ви займаєтесь? Тут фактично ваш день, від чого розпочинається і чим закінчується?
Я не можу сказати, що це день починається, тому що це круглосуточне служення і це жертва. Вот. И я не знаю, в котором часу это начинается или в котором заканчивается, но на сегодняшний день это общение, это личное общение с личным составом. Потому что я не могу сказать, это по плану идет или не по плану.
Хлопці звертаються до вас за потребою? Чи це нав'язування свого спілкування?
Нет, они больше обращаются и уже обращаются уже на личном уровне. То есть, если это поначалу было знакомство какое-то, если это сначала было объяснение, кто ты, что ты тут делаешь, зачем ты сюда приехала, то на сегодняшний день уже выходит уже на уровень личного общения, они уже задают вопросы даже о семьях. То есть, это о проблемах, которые возникают в их семьях, в то время, пока они находятся на фронте. Это вопросы, которые относительно воспитания детей.
Угу.
То есть, вот такие даже вопросы поднимаются. Ну, а отношение к командирам, потому что не всегда солдаты согласны с командирами. Это, ну, в первую очередь нужно понять, что это не новобранцы, это люди все мобилизованы, у них уже есть какой-то свой жизненный опыт, они с разных слоев населения, то есть они
Можно запитаю вас, ви в добровольчому батальйоні?
Ні, в вооружених силах.
Нас часу не так багато до кінця спілкування, лише 10 хвилин лишається. Про ваших дітей ми хотіли поговорити, ну, ця розмова на глибині, щоб зрозуміти, в першу чергу мені вас, як мамі, маму, про вік ваших дітей і про те, як ви пояснювали своїм дітям те, що ви можете і не повернутися.
Ну, этот вопрос был поднят еще, когда я вступала в батальон. Да, кстати, для пани Оксаны. У нас межконфессиональный батальон. Мы не привязаны ни к какой из церквей. Вот, об этом мы говорим. И мы не секта, мы межконфессиональный батальон военных капелланов. В нашем батальоне есть все конфессии. Вот, насчет моих детей. Дети мои знают, куда я пошла, знают для чего. И я пыталась им объяснить, я не знаю, насколько они это поняли, что возможно, что мама может не вернуться. Ну, детям старшим это, конечно, понятно. Маленькие этого не понимают, и как любому.
Старшей дитині вашій?
Старшему сыну 24 года. Он уже сам папа, у него своя семья, у него двое деток.
А наимолодшим?
Самые младшие двойняшки у меня по 4 годика.
Пауза. Важко щось говорити, але як вам давалося? Як вам вдалося просто навіть залишити їх вдома?
Вот это было, наверное, самым большим трудным решением, как их можно оставить. Но я понимаю, что Бог компенсирует это на сегодняшний день. И вы знаете, слава Божья, в чем проявлена была, что я в течение 8 лет не видела маму своей, потому что мы переехали далеко, и возможности у нас не было такой. На сегодняшний день мама приехала ко мне.
И допомагает.
И помогает, да, с детьми. Да, и это, и я думаю, что...
Спілкування с детьми вам дається с передової вести,
да.
Наприклад? Ви щоденно входите з ними на зв'язок?
Да, я стараюсь это делать даже не каждый день, а несколько раз в день.
Несколько раз в день.
Да, потому что у меня дети очень привязаны к маме. Я мама, которая не работающая мама, я постоянно с детьми. І
ну, я розумію, 8 діток для ними треба доглядати.
Так. І не просто, у нас просто даже вот бытовые вопросы решаются в телефонном режимі на сьогоднішній день.
А наскільки є можливість на передовій мати постійний телефонний режим?
Не всегда эта возможность есть. Очень плохая связь, и не всегда есть время.
А про те, що ось безпосередньо, наприклад, там, от ви були, можемо сказати, де ви були, да, ви були в Пєсках, да? Коли обстрілювали це було перше, тобто давайте так, почнемо нашим слухачам, щоб слухачі мали уявлення, це ви тільки нещодавно повернулися звідти фактично, тобто всі ті події, про які ми чули ось в останніх новинах, про Мар'їнку, про обстріл Пєсок, да, це все відбувалося просто на ваших очах, за вашої там участі фактично, да, з середини. І, ну, щодо того, як діти реагували, буквально навіть від того, як вони реагували на ці новини.
Да? Діти не смотрять новості. У нас закрита ця тема. Тому що ще до того, як я уїхала, я поняла, що в новостях не говорять всі правди. Либо говорять її, ну, немножко перекручені. Поэтому у нас по этому поводу закрытые темы. Дети не смотрят новости.
Отже, нагадаю для наших слухачів, що ми спілкуємося з Оленою Артеменко. І нас лишається всього 7 хвилин до кінця ефіру. Якщо ви маєте бажання поставити своє питання, або поспілкуватися, або подякувати цій чудовій жінці, номер телефонів ви знаєте, скайп і фейсбук для вас також відкритий. Продовжуючи тему цієї глибокої води, що для вас було найбільшим страхом і в тому служінні, і з лишанням дітей? Тобто те, з чим вам було важко справитись?
Наверно, перший обстріл. Это был серьезный такой вот, было серьезным испытанием первый обстрел, когда переоценка прошла всех ценностей на самом деле. И абсолютно другое отношение к людям, абсолютно другое отношение к жизни вообще. И к тому, что, наверное, все-таки я мама. И вот это вот, наверное, то, что я мама, возможно, вот это и сохранило меня больше всего.
Я сьогодні перед ефіром розповідала вам цю історію, але так хотіла би поділитися з нашими слухачами також. Історія біблійна про стілення дочки Яїра. та історія, яка лежить на поверхні. Зцілення дочки священнослужителя, Господь приходить, говорить, що дитина не померла, дитина спить, дайте їй їсти. Оце буквально вся історія, про яку описує Святе Писання. Але є дуже багато цих символів, які пояснюються і біблеїстами, і богословами, і зрештою символізм, наприклад, що означає «дайте їй їсти», що означає цей голод дитини, що означає бути мертвим. І в мене в голові викристалізувалася теорія, яку я підтверджую, на жаль, знаходжу підтвердження в різних церквах здебільшого, коли активні служителі в церквах, активісти, навіть можемо брати поза церквою, да? Активісти настільки задіяні в оце соціальне служіння, чи духовне служіння, чи взагалі в якусь ідею, якщо ми будемо брати взагалом, що вони фактично, на жаль, занедбують своїх дітей. І смерть цієї дочки Яїра – це такий знак смерті для свого батька. Да? Батька, який був зайнятий абсолютно всіми іншими справами, окрім того, що він був потрібен зараз їй. Дайте їй їсти, зверніть на неї увагу, дитина вас була голодна. Ну, тобто, важкий зараз текст для вас скажу, але от зараз, наприклад, повернувшись сюди, чи не було у вас бажання організувати, наприклад, волонтерське служіння колосальне тут? Поле некошених робіт, та сама реабілітація хлопців, які повернулися до того, знаючи вже, наприклад, що в них в голові, тому що побувавши з ними там, ви з ними би спілкувалися на одній мові, але в той же самий час, будучи разом зі своїми дітьми. Тобто, чи не було у вас якихось змін в векторі вашого служіння? Тому що, наскільки я от з вами спілкувалася сьогодні, я зрозуміла, що ви знову йдете на схід. На другу ротацию.
Да, я возвращаюсь обратно не потому, что я понимаю, что я там нужна сейчас. И я очень много сейчас времени, ну, круглосуточно провожу со своими детьми сейчас. Но я понимаю, что есть люди, которым я сейчас сегодня нужна на сегодняшний день. У меня не замолкает телефон, мне ребята постоянно звонят с передовой. И звонят, и рассказывают. И дело в том, что поднимаются такие вопросы. Я понимаю, что я там нужна. Нужна как служитель, как священник, как психолог, но я там нужна.
Нужна или нужнее?
Я не могу сказать, нужнее или нужна. Это... Нужнее мама всегда дома. Мама нужнее дома. Нужнее детям. И вот эта даже история, да, библейская, она подсказывает, что родители должны быть дома, должны воспитывать, что наши дети на самом деле никому не нужны, кроме как родителям больше всего. И Бог спросит с нас за воспитание наших детей. Но мы говорили уже об этом, да, что есть недостаток воспитания у тех ребят, которые находятся на фронте. И я думаю, что как мама, как человек, который сопричастен, да, вот с Богом где-то, какие-то отношения у меня с Ним есть построенные, то я можу щось змінити в їх життях, щось їм допомогти в чомусь змінитися.
У нас ще є телефонний дзвінок, давайте почуємо нашого слухача. Вітаємо вас.
Слава Ісусу Христу.
Навіки слава Господу Богу.
Так, Оленочка, дай вам Боже здоров'я. Не всі можуть вам дозвонитися, але низький уклін від нас усіх. Боже, не кожного ж вибирає Господь для такого служіння. І діти моляться, і ми молимося всі, за всіх, хто там керує. І вам низький уклін, і дякуємо. А
дякую.
Що вам допомогти?
Спасибо за ваші слова.
Дякую вам. Пані Олено, лишається одна хвилина до кінця ефіру. Я цю хвилину хочу надати вам.
Я хочу поблагодарити в першу чергу Бога за те, що Він когда-то позвав мене. Я хочу поблагодарить свою церковь, и я хочу поблагодарить командира нашего батальона за то, что он делает так много. И благодаря этому есть такое служение, и благодаря этому мы находимся там, и мы имеем возможность помочь, чем можем.
Я дуже дякую. І нагадаю для наших слухачів, що ми спілкувалися з пані Оленою Артеменко. Ми чули історії жінки, матері героїні, військового капелана, командира жіночого підрозділу військових капеланів. Отже, ми сьогодні поставили собі багато питань таких болючих, і мені, як мамі, було важко, і мені, як патріотці, також було важко, тому що я бачу важливість вашого служіння там, я розумію важливість вашої присутності вдома. Але я дякую вам за участь в цьому ефірі, я дякую за те, що ви робите. Ми прощаємося.
В колі жіночому. Година про те, ким є жінки у сучасному світі. Наша роль, місія, місце. У колі жіночому ми пропонуємо на обговорення теми, які зачіпають нас. Чи знаєте ви, ким ми є? Поговоримо. Жінок запрошуємо на розмову кожної другої п'ятниці місяця о 20-й годині. Чоловіки, можете підслухати.